Pěkný den při poslechu východočeských výletů. Tentokrát se společně vydáme do Hlinska a dojedeme tam jak jinak než vlakem. Železnice protíná Hlinsko od konce 19. století hlavně díky významnému rodákovi Karlu Adámkovi. Původně měla ale dráha vést přes Trhovou Kamenici a o trase přes Hlinsko prý rozhodl jediný špendlík v mapě a zároveň jeden menší podvod. Jestli je to pravda a jak to celé bylo, tak to zjistíme v místním muzeu. V něm si také prohlédneme betlém a unikátní orchestrion. No a na aktuální výstavu v Hlinecké galerii vás pozve místní rodačka, akademická malířka Miroslava Zichová. Vaším průvodcem po Hlinsku bude Vilém Branda a přeju vám pěkný poslech.
Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 17 hodin 8 minut.
Východočeské výlety dnes věnujeme městu Hlinsku, kam jsem právě teď vlakem dojel. Přímo na nástupišti jsem si dal sraz s mým prvním hostem a to je starosta města Miroslav Krčil. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak je tady živo, za chvíli kolem nás, myslím, projede vlak směr Havlíčkův Brod. No a je tady rušno nejenom díky cestujícím, ale taky díky dělníkům. Můžete popsat, co tady probíhá, co se tu děje, jaké práce?
V současné době probíhají práce na generální rekonstrukci nádražní budovy, vlastně té historické nádražní budovy, která tady je od počátku, co tady železniční máme. V tuto chvíli ty práce už poměrně pokročily, týkají se jak interiéru budovy, tak exteriéru, takže my se těšíme už tady v Hlinsku, že budeme mít zase pěknou budovu a bude to reprezentativní pro samotné město.
Ano, když se na ní dívám, na tu budovu, tak je celá obehnaná lešením. To znamená, říkal jste interiér i exteriér, dočkají se cestující nějakých nových prostor, čekárny?
Nepochybně toto je investice správy železnic, takže tam se počítá s úpravami, jak jsem řekl, jak v exteriéru, tak v interiéru. Já věřím, že ten komfort se touto investicí zvýší, ale co hlavně, tam jde o to, že my jsme dokázali nějakým způsobem skoordinovat tuto investici i s návaznou investicí města.
Máte informaci od správy železnic, kdy bude hotovo, kdy už ta přestavba nebo rekonstrukce nádraží skončí?
Měla by být hotová v roce 2026 a právě to souvisí i s tou naší návaznou investicí, kterou teď právě připravujeme.
Nádraží tedy prokoukne, i druhé autobusové nádraží je pěkné a moderní. Naopak před nádraží tak úplně reprezentativní není, tak právě ta investice návazná, o které jste mluvil, tak se týká toho prostoru u nádraží.
Máte pravdu, ano, týká se prostoru před nádraží. My právě chceme touto investicí jednak zlepšit dopravní podmínky v této oblasti a samozřejmě, když už budeme mít hezkou nádražní budovu, tak samozřejmě chceme mít i ten prostor hezký a hlavně funkční, takže předpokládáme, že bychom tady měli vybudovat více parkovacích míst, měli bychom celkově ten prostor zlepšit a měl by být efektivnější z pohledu dopravy. A máte pravdu, ano, chceme, aby to byla i taková funkční spojka mezi vlakovým nádražím a naším autobusovým terminálem.
Máte už představu, kdy začne ta přestavba před nádraží?
V tuto chvíli jsme ve stavu, kdy budeme vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele. Chceme, abychom všechno, pokud se nestane nic neočekávatelného, tak abychom tu investici zvládli v první polovině příštího roku.
S východočeskými výlety dnes putujeme Hlinskem. Před chvílí jsme si prohlíželi opravovanou budovu nádraží a teď jsme se přesunuli ještě k jedné dopravní stavbě. Spolu se starostou Miroslavem Krčilem stojíme před novým autobusovým terminálem. Já říkám novým, ale on už vlastně nový úplně není, už pár let slouží.
Náš nový dopravní terminál opravdu tak úplně nový není, i když samozřejmě není to nějaká historická stavba. My jsme jej dokončili v roce 2019, takže nový autobusový a dopravní terminál slouží právě od roku 2019. Náš dopravní terminál tvoří jednak terminál autobusový, ta část, a jednak také velkokapacitní parkoviště zhruba pro 80 aut a zároveň jeho součástí jsou i cykloboxy. Takže se nám tady potkávají opravdu všechny druhy dopravy, které tady v tuto chvíli máme.
kolem těch dřevěných cykloboxů jsem šel, jinak terminál je pěkný, moderní, tvoří ho hlavní taková dřevěno-plechová budova, kolem ní jsou zastávky. Osvědčil se po těch několika letech provozu, myslíte?
Máme za sebou 5 let provozu, vlastně už 6 let. Myslím si, že se osvědčil, že je využívaný a že plní přesně tu funkci, kterou jsme od tohoto terminálu chtěli. To znamená, zlepšilo se nám tady v té lokalitě přednádraží, nádraží, polikliniky, parkování. Zkrátka ten komfort, myslím si, že i pro samotné provozování autobusových linek, které dříve stály podél jedné tady z komunikací, tak je to opravdu prostor, který odpovídá 21. století, protože na terminálu není jenom samotná zastávka autobusová, ale je tam i občerstvení, jsou tam veřejné toalety, takže to zázemí je komplexní z tohoto pohledu.
Zaměřil bych se teď na investice města. My už jsme zmiňovali to, že chystáte úpravu přednádraží, které by se mělo proměnit. Na co dalšího se třeba můžou obyvatelé Hlinska a okolí těšit, na nějaké novinky, které chystáte, plánujete?
My jsme v současné době v letošním roce opět zrealizovali investice za zhruba 100 milionů korun ve městě. Takovou největší investicí je generální rekonstrukce sportovního areálu v Olšinkách, která obsahuje rekonstrukci fotbalového stadionu, tenisových kurtů, volejbalových kurtů, zkrátka celého toho sportovního zázemí, těch samotných sportovišť. To je největší akce, která se nám promítne i do příštího roku. No a z těch dopravních záležitostí, tak máme stavební povolení už na novou cyklostezku, která propojí Hlinsko s Jeníkovem. Já to považuji za důležité i z pohledu toho, že vlastně tato cyklostezka nám potom dává možnost propojení dál směrem na Kameničky, na Svratku, na Herálec, a to už je ta oblast, která je turisticky velmi zajímavá, a my takto Hlinsko propojíme s touto částí tohoto našeho krásného kraje.
Posloucháte pořad Východočeské výlety České rozhlasu Pardubice. Jsme stále v Hlinsku a věnujeme se historii železnice, která město od roku 1871 protíná. No a kde jinde získat informace než v místním muzeu, ve kterém mě teď vítá kurátorka Šárka Odehnalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás zeptám právě na železnici. Pro Hlinsko je dodnes velmi důležitá a její důležitost si zřejmě uvědomovali i místní politici. Můžete přiblížit, kdo se třeba zasadil o to, že železnice protíná právě Hlinsko?
Tak je to hlavně Karel Adámek. Jeho první myšlenka byla z roku 1862, kdy on napsal článek do živnostenských listů, později do národních listů, o významu vlastně železnice na Českomoravské vrchovině, kdy byla železnice, která podporovala průmysl na Svitavsku. A na základě toho článku vznikly další podněty, které dávaly jako návrhy do sněmu Českého království, a začala celý ten maraton, protože, ať se to nezdá, tak skončil až v roce 1871. Bylo to hodně jednání, hodně průtahů, dalším problémem byly peníze, takže byla vyslána deputace z Hlinska, která jednala s vládou, tím všechno přislíbili, ale válka s Pruskem v roce 1866 vyčistila státní kasu úplně do nuly.
To znamená velmi složité jednání. Kdo všechno se zapojil do toho jednání?
Když už vlastně bylo jednání uskutečněno, tak se do toho zapojil kníže Ausberg, který měl takový vliv, že se ta trasa začala vyměřovat ne přes Hlinsko, ale do Nasavrk, do Trhové Kamenice, protože on v Nasavrkách měl své majetky, své pozemky, zámek. A to se nelíbilo Karlu Adámkovi samozřejmě, protože v Hlinsku zrůstal průmysl. A doprava po železnici by měla na to obrovský vliv. Tehdejší vlastně koňská doprava byla složitá, pomalá, když to dráha, úžasný. Takže Karel Adámek se do toho vložil, jel do Vídně a začal jednat. a dohodli se.
Ještě k tomu plánování. Já jsem se dočetl, že o tom, že nakonec tedy koleje povedou opravdu přes Hlinsko a ne přes ty nasavrky, jak jste zmiňovala, takže rozhodl takový malý podvod.
Ano, je to taková pohádka. Bylo rokování, pánové seděli u kalatého stolu u mapy, kde jednotlivé vlastně stanice byly vytýčeny špendlíčky. Rokování ustalo, pánové se zvedli a odešli, někteří šli rokovat dál do místních hospůdek, jiní odešli domů a venku pršelo. Venku pršelo a pan Karel Adámek si zapomněl v té místnosti deštník. Vrátil se pro ten deštník a bylo mu to velmi líto, že to dovede přes trhovou kamenici, vzal ten špendlík a přesunul ho na stanici Hlinsko.
Do Hlinska. Je to pravda? Je to historický fakt?
Určitě ne. Takhle jednoduše to nešlo. Už jsme zmiňovali, že vlastně celý ten proces, než se to povolilo, než se na to získali peníze, trval 9 let.
Složitých 9 let a ne jeden špendlík přesunutý v mapě. Přesně. Chápu. Řekněte mi, kdy přijel do Hlinska první vlak a jaká to byla událost pro město?
První vlak byl vypraven z Pardubic do Německého Brodu 16. května 1871 a byla to obrovská událost. Po celé té trati vlastně ho vítali obyvatelé. Takže velká událost.
Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety. Pokud jste někdy procházeli Hlinskem nebo Hlinsko znáte, tak jste určitě narazili na nějakou připomínku rodu Adámků a jedna z nich je i tady v Městském muzeu, ve kterém mě provází kurátorka Šárka Odehnalová. Vy jste mi říkala, že máte velkou výhodu, protože některá města mají vždycky jednu danou osobnost, která je spojená s tím městem a vy máte jako Hlinsko úplně celý rod.
Ano, my máme hned 3 generace rodiny Adámků a vlastně začal to jejich tatínek Karla Adámka a to je Jan Adámek, který se věnoval textilní výrobě. Jako jeden z prvních tady vlastně vytvořil textilní výrobu, združil 500 kalců a zaměstnal těch 500 lidí a tady vytvořil tu továrnu. Se svou ženou Viktorií měl několik dětí, z nich asi za zmínku stojí Karel Adámek.
O kterém jsme mluvili v souvislosti se železnicí.
Ano. A opravdu je to taková postava, která je trošku novou generací nedoceněná. Karel Adámek se stal už jako 25-letý starostou okresu Hlineckého, což je v tak mladém věku docela neobvyklé a jako jediný v Čechách, a já věřím, že už nebude překonán, byl starostou 53 let. Jeho politický vliv byl obrovský a on ho využíval ne ku prospěchu svému, ale ku prospěchu vzkvétajícího města Hlinska. Za doby jeho vlastně starostování zde vznikaly různé spolky, kulturní akce, vznikal průmysl, to město opravdu rostlo a vzkvétalo. Takže žít tady byla asi radost.
Koho dalšího byste z toho rodu možná zmínila? Mluvili jsme o Janu Adámkovi, Karlu Adámkovi, kdo ještě další? Říkala jste 3 generace, tak kdo další měl ještě vliv na tady dění v Hlinsku?
Ještě z této generace Karla Adámka stojí za zmínku Bohumil Adámek a to je jeho bratr, který byl básníkem, spisovatelem a členem České akademie. Jeho vlastně drama Saloména bylo hráno jako první činoherní představení při otevření Národního divadla. A třetí generace je syn Karel Václav Adámek, je to syn Karla Adámka, který byl národopiscem, který se věnoval muzejnictví.
Dokdy rod Adámků tady v Hlinsku působil?
Působil tady vlastně do druhé světové války a to je rok 1944, kdy vlastně zemřel Karel Václav Adámek, který byl bezdětný a neoženil se, takže vlastně ta generace vymřela. Ono se tady o něm říkalo, a to jen taková jakoby poznámečka, že byl takový broučoun. On nebyl moc jako příjemný, říkal se mu medvěd. Je to zvláštní, on vlastně byl velmi vzdělaný, oni celá ta rodina měla vzdělání, ale on do všeho jakoby rýpal, do všeho, nic se mu nelíbilo, nebylo mu to pochuti. A oni už vlastně na té radnici nevěděli, co by. Protože přece jenom byl to vážený občan se vzděláním, ale tohle jim trošku vadilo. No tak nejlepší je ocenit ho. Takže ho ocenili čestným občanem města Hlinska a pak byl klid.
A jeho odkaz tady v Hlinsku máte dodnes. Já vám děkuju za rozhovor a už za chvíli se přesuneme jen naproti přes ulici do galerie. Východočeské výlety z Hlinska dnes převážně trávím v místním muzeu a galerii. Takovou novinkou, na kterou můžeme posluchače zároveň i pozvat, tak to je aktuální jubilejní výstava s názvem Želví polévka. No a já mám to štěstí, že si tu výstavu můžu prohlédnout s její autorkou, akademickou malířkou Miroslavou Zichovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já musím říct, že mě zaujala výstava hned už tím názvem Želví polévka. Takový neobvyklý název, můžete to vysvětlit, co to znamená? Vlastně.
Želví polévka je převzatá z knihy Alenka v říši divů. Je to vlastně falešná želví polévka, protože už v Anglii asi moc těch želv tenkrát nebylo k dispozici. Lucie Šiklová, která tu výstavu dávala dohromady, mě s tou Alenkou jako nějak ráda propojuje. Takže teď se vrhla názvem na tu želví polévku.
A pracovníci muzea tady říkali, že a napovídali, že vlastně vy tu želvu svým způsobem něčím připomínáte, nebo spíš vaše tvorba.
No hlavně tím, že pracuju pomalu. Ta želva to vyjadřuje vlastně můj způsob práce, že nejsem jako takovej ten rychlomalíř, široký štětce, hustá barva, že pracuju pomalu a pečlivě, takže prostě želvým tempem.
Jak vypadá ta tvorba? A možná se zeptám na to taky, kde tvoříte, jestli tady v Hlinsku nebo i jinde?
Tady je v Hlinsku, teďka v posledních dosti letech.
A když jste říkala, že to tempo máte želví, to znamená, za jak dlouho třeba dokážete zrealizovat takový obraz, na který se tady v galerii díváme?
No, je to různý, no. Někteří jsou až 2 roky, jako, nebo z roku na rok. A někteří zase třeba měsíc, 2.
Teď se díváme na obrazy, na kterých vidíme dětské nafukovací hračky. A mě zajímá zaprvé, z jakého období tyto obrazy pocházejí a jaký je jejich význam, jestli byste mohla přiblížit mě i posluchačům.
Tak no, nejdřív, jak jsem k ním přišla, já jsem chtěla pro syna hračky dřevěný, aby měl v ručičkách přírodní materiál. A tam jsem zjistila, že je v Hlinsku třeba plno těch nafukovacích umělohmotných hraček. Tak jsem jako s odporem vylezla z toho oporu, protože to opravdu jsem k tomu nějak vůbec neměla nějaký vztah. Ale pak jsem se vrátila, protože jsem si říkala, no možná, že na tom něco je, jako na těch hračkách. Tak jsem se vrátila do toho krámu a něco jsem si koupila.
Nakonec to nebyla jenom umělá hmota, ale možná ještě k tomu významu a tomu dechu.
To je jedna z největších hraček, ten slon modrej. To jsme opravdu měřili v obsah toho zvířete, jaký objem dechu teda vlastně ten slon má. Ten dech vlastně ty hračky oživuje. Obživnou dostanou tvar a charakter lidským dechem. A zrovna tak jsou jako zranitelný, že stačí špička jehly a přijdou o ten život. Že to je vlastně model života.
Kromě těch nafukovacích zvířat, o kterých jsme teď mluvili, tak jsem tady viděl například také obraz, kde je knihkupectví. Dozvěděl jsem se, že to knihkupectví je opravdu hlinecké. Ještě mi řekněte, která místa v Hlinsku třeba máte ráda, kam se ráda vracíte, kde se ráda procházíte?
No ten Betlém jako byl jediný jako úžasný místo vždycky pro mě. Když jsem přijížděla z Prahy, večer, to byly ještě zimy, že bylo spousta sněhu, tak ten Betlém byl prostě pokrytý těma peřinama sněhovýma, jen takový cestičky mezi těma chaloupkama.
Tak to musel být asi velký kontrast, vlastně pokud jste se vrátila z Prahy, z velkoměsta a potom takhle do klidného Hlinska, kde bylo pár chaloupek.
To bylo okouzlující místo pro mě.
Tak já vám moc děkuju za rozhovor a pokud by se někdo z posluchačů chtěl na Želví polévku podívat, tak má možnost 28. listopadu od 16.30 tu bude v místním muzeu a galerii komentovaná prohlídka. Východočeské výlety dnes věnujeme Hlinsku a pracovníci Městského muzea a galerie mi teď ukážou několik exponátů, které stojí za to si prohlédnout. No a myslím, že ten první posluchače hned zaujme. Aby jsme měli možnost zaposlouchat se do orchestrionu, který tu zprovoznila kurátorka Šárka Odehnalová. Kolik skladeb a melodií umíte le nástroji zahrát?
Na tom jednom válci je 8 skladeb, jsou to polky, valčíky, třeba známý Kvíteček bílý a vlastně ten program je i zarámován. Divák by to viděl, je to na boku toho orchestrionu a je to krásně zarámováno a psáno takovým nádherným rukopisem.
Ano, přesně tak, jak říká, je to zarámované a vlastně ten orchestrion jinak vypadá jako velká ozdobená skříň, taková, kterou bychom asi v obyváku klidně mohli mít.
Určitě, jako starožitnost úžasná. Tak orchestrion je vyroben tak 1900 až 1920, přesnou dataci nemáme, Karlem Čechem, varhanářem v Brně. K nám se dostal v roce 1961 a to prodal ho Hostinský z Filipova pan František Tichý. A orchestrion má dva válce a funguje na principu závaží, natáčí se klikou.
A je docela rychlo.
Hází se do něj penízky, je zprovozně na 5 koruny, nekope se do něj jako v seriálu. Je to naše chlouba.
A je to chlouba teda místního muzea?
Určitě, protože tolik hracích elementů v republice zas takto zachovalých není. A většinou prohlídky vlastně muzea vždycky zakončujeme tím, že těm návštěvníkům něco zahrajeme. A málo kdo odmítne, většinou si to natáčí a chtějí to vidět znova.
V předvánočním čase se můžou návštěvníci muzea a galerie v Hlinsku podívat a prohlédnout si taky poměrně unikátní dřevěný betlém, o kterém mi víc řekne kurátor Jan Korbel.
Je to betlém výtvarníka Jindřicha Hegera. Byl to malíř, který se věnoval poetickým drobnějším pracem, ale současně působil i jako řezbář a tohle je betlém, který vlastně vyřezával 15 let od roku 1868 do roku 1983. Podařilo se mu do toho betléma převést oblé tvary, které jinak používal ve svých výtvarných dílech jako v obrazech. A jsou tam, jak to tak bývá u těch regionálních řezbářů, zajímavé figurky ze sousedství. Má tady Nimroda, souseda, který přivolává jeleny, ale i spoustu dalších figurek ze sousedství, kdy sváželi dříví, starali se o zvířata, o mouku a tak podobně. A takže to nejsou jenom jednoduché jesličky, ve kterých by ležel Ježíšek, ale je to taková větší kompozice a samozřejmě zveme všechny diváky nebo návštěvníky, aby se přišli na tenhle přenádherný betlém k nám do Hlinska podívat.
No a prohlídkou unikátního betlému dnešní díl východočeských výletů z Hlinska končí. Pěkný den a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Vilém Branda.